En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
David Trads, producer Kasper og Mads Gulede her, netop vendt hjem.
Hov, Mads, du kom til at sige producer Kasper. Ham har vi jo for længst lagt bag os.
Producer Andreas. Jamen, jeg savner stadigvæk Kasper nogle gange. Det skal ikke gå ud over Andreas, selvfølgelig. Jeg har det så ikke svært med, at han forlod os på den måde.
Men, ja.
Men derfor er jeg jo ikke endt der. Hvor jeg ikke kan håndtere det, men det var hårdt for mig en periode, da Kasper bare lige smuttede på den der facon. Uden så meget som et tak, var han væk.
Det kom der ikke noget af. Nej.
Det kom der ikke meget af.
Men nu har vi heldigvis Andreas.
Ja, nu har vi Andreas. Det er vi rigtig glade for. Og så må han jo leve med, at jeg nogle gange kommer til at kalde ham Kasper. Men jeg skal prøve at gøre det så lidt som muligt. Jeg har netop været i USA, så jeg er også lidt jetlagt. Står op midt om natten og har meget svært ved at komme op, når man skal komme op og så videre. Så
nu da du var i USA, Mads, var du så inde og spise på den kæde, fastfood kæde der hedder Arby's?
Nej, det var jeg ikke.
Jeg spørger, fordi Arby's, nu har vi nogle gange talt om de store populære kæder af fastfood, og Arby's, det er en, jeg kun meget sjældent er kommet på, Mads, men altid fordi de har en bestemt sandwich, som er ret imponerende, nemlig et halvt pund roast beef skåret i skiver. Det fylder nok 5-8 cm, og så er der så lagt en bolle rundt omkring det, og så svøbes der så sådan en tynd sovs over. Det er en udmærket ret.
Det er det måske. Jeg har heller ikke været meget på Arby's. De er jo berømt for at lave de her sandwiches med sådan 2-3 centimeter lag pålæg i.
Ja.
Det er der jo nogen, der synes er godt. Det er jo noget, man tit ser i USA. Arby's giver den lige sådan et skru ekstra, vil jeg sige.
Men grund til at komme til at tænke på den, det er fordi du sagde, at du går rundt der om natten nu, fordi du stadigvæk har, eller fordi du har jetlag efter at du har den, så kan det være, at du får lyst til en vodka, når du nu går rundt derude på landet ude på gården. Og så kan jeg så fortælle dig, når du tænker over det, at Arby's, de har netop i den her forløbende uge sendt en vodka på banen, en Arby's vodka, som vodka er jo lavet på kartofler, men de har så lavet den på pomfritter. Så du får simpelthen pomfrit-smagen, mens du drikker din vodka.
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg har lyst til at udvide mit kendskab til Arby's sortiment. Det er sådan en kæde, som en af dem, jeg synes, man kører udenom, når man har været i USA. Man prøver den lige, fordi det skal man jo, og så gør man ikke det igen.
Så du ønsker dig ikke sådan en? Man kan nemlig købe den på nettet, $55.50, så kan man få den tilsendt i sådan en lille gaveæske. Jeg vil overveje måske at købe den til en julegave, men det må jeg jo ikke sige noget om, hvis jeg gør det. Men det er ikke på din ønskeliste.
Nej, jeg kan godt sige, altså på mit ønskeliste er, at jeg ønsker mig et nyt fiskehjul. Og jeg har været meget i tvivl, fordi jeg plejer at bruge Shimano fiskehjul. Nu er jeg bevivet, om det er tid til at prøve at mærke, bare for at prøve det. Jeg vil sikkert fortryde det, men så ved du det. Et spinnerhjul til sådan noget blanding mellem altså småt havfiskeri, sådan et vil jeg sætte pris på, David. Så ved Glimmer. Du det. Ikke noget vodka.
Nu ved jeg det. Du får ikke den her Arby's med vodka-smag. Altså, jeg ønsker mig, jeg tror faktisk, jeg ønsker mig en et abonnement på Viaplay. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi, at der er utrolig mange fodboldkampe, der nu er skubbet derind. Så jeg kan ikke bare se dem på alle de mange tv-kanaler, jeg har. Men måske Viaplay.
Jamen, det har jeg. Og fordi jeg bruger det, er jo frygteligt dyrt. Og jeg har kun det abonnement for at se Premier League derpå.
Ja.
Og selvfølgelig også Champions League.
Okay, men nå, så ved.
Det betyder så også, at hver weekend føler, at for at få noget, fordi der er mange penge, er tvangsindlagt til at se en masse fodboldkampe. Også mere, end jeg nok egentlig har naturligt behov for at se. Fordi man skal have noget for penge. Ligesom når man er oppe i buffeten, og der er all you can eat, så bliver man også nødt til at... Man går jo ikke bare op lige og spiser en salat, og så går hjem igen. Så skal man have noget for penge. Sådan har jeg det også med det her.
Det er rigtigt. Du startede jo med et musikvalg i dag, som blandt andet handler om kemi.
Ja, men det var Interpol, der var sådan en snak om på et tidspunkt, at Interpol, de ville være de nye Joy Division, det ved jeg ikke, hvorfor i verden man gik og snakkede om, men det var de sådan hypet til. Og dengang, der var snak om det, fordi jeg selv er så glad for Joy Division, så tænkte jeg, lad mig nu lige høre, hvad det der Interpol er for noget. Og det var slet ikke det, jeg håbede, de ville være, men der var lige det her nummer, jeg var meget glad for, Rest My Chemistry, hvor han meget apropos min jetlag for tiden, synger, at han ikke har sovet i 2 dage, linjerne de passerer forbi, og de linjer der passerer forbi, det er linjerne af kokain, men så møder han en pige, som han synes er så indtagende og uskyldig, at så vil han tage en pause med alt det kemi han går og tager, og i sådan en længere overført betydning, tænkte jeg, da jeg læste Marjorie Taylor Greens tweet, om, hvor hun skrev om, hvor mange der døde af cancerområdet i USA, og synes hun havde en corona-pointe med det, så tænkte jeg, at det er vigtigt, at folk lige lægger kemien på hylden, inden de går ud i offentligheden.
Men lad os lige høre.
Til sangen var der ikke end det.
lad os høre Marjorie Taylor Greene. Det er jo kongreskvinden, der blev valgt ved sidste valg. Hun er fra Georgia, og hun har vi tit haft med her i kampagnesporet, fordi hun rent ud sagt siger ting, der ikke falder sådan inden for den normale skive, at folk går rundt og siger. Her bliver hun interviewet hos Fox News, der er hun en hyppig gæst, netop til at tale om coronasituationen. Og lad os lige høre det klip her.
Find me over $60,500 in mask fines. I refuse to wear a mask. And Chris, I have to tell you something else. I'm not vaccinated. And I will be standing strong, standing up for the people across this country that refuse to get vaccinated.
Ja, altså ikke bare er hun ikke vaccineret, Marjorie Taylor Greene, hun nægter at bære maske, mundbind, selvom man skal, og derfor så har hun fået en hulens masse bøder for at gå rundt uden maske på, og det er altså et villigt valg, eller det er et bevidst valg, fordi hun kæmper for friheden. Og så er det i forlængelse af det her indslag, hvor hun taler om corona, at hun også får sagt, at selvom der er nogle skoledistrikter, hvor der er mange, der er døde af kræft, så lukker man jo ikke skolen ned, Mads. Fordi man kan faktisk også godt blive smittet. Lyder det, som om hun siger, altså af luftvejene med kræft. Det er jo nyt.
Altså hun er i hvert fald ude i tweet og sige, at hver år, der dør der mere end 600.000 mennesker i USA af cancer. Hvilket er rigtigt. Og så skriver hun så videre undrende, og alligevel har vi aldrig haft et lockdown i USA på grund af de 600.000, der dør af kræft hver år. Og ikke en eneste skole er blevet lukket på grund af de mange, der dør af kræft hver år. Og det er jo simpelthen så forunderligt dumt, som noget kan være. Altså, der er mange steder, man kan tage fat på det her tweet og den her udtalelse. Mm-hmm. Altså for det første kan man sige, at hvad har cancer og corona med hinanden at gøre? Corona er en smitsom sygdom, så vidt jeg ved, medmindre Marjorie Taylor Greene ved noget, jeg ikke ved, så er cancer ikke en smitsom sygdom. Og derfor er der ingen grund til at lukke noget ned, fordi der er 600.000, der dør af cancer hver år. Det betyder jo ikke, at man holder op med at behandle cancer, eller gør, hvad man kan for at finde bedre behandlingsmuligheder for de, der bliver ramt af den forfærdelige sygdom. Så jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvor hun vil hen med det her. Jeg tænker mest, at det, hun forsøger at sige, er, at corona, at der er meget andet, der er farligere end corona i verden, og derfor bør man ikke gøre det, man gør i coronans navn lige nu. Det synes jeg er et forunderligt synspunkt.
Ja, og så har hun jo også det synspunkt, som hun og mange på hendes side i amerikansk politik har, det er, at alle disse mange restriktioner, der er i forbindelse med corona, ikke kun lockdowns, men også det, at man skal gå med mundbind bestemte steder, at nogle virksomheder kræver, at man er vaccineret, alle de her forskellige ting, ja, der fører hun så det synspunkt på banen meget, i meget ekstrem grad, at det er et angreb på den personlige frihed i USA, at man for eksempel skal påberåbes, at man skal gå med et mundbind. Det nægter hun, og derfor tager hun gerne imod bøderne for mange tusinde kroner, fordi hun altså nægter at gå med den her. Når vi nu er ved folk, der mener noget mærkeligt om corona, så synes jeg lige også, at vi skal høre et klip her, Mads, med en af vores gamle venner her i programmet, nemlig Michael Flynn, den tidligere topgeneral og meget, meget kortvarigt Donald Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver. Han hedder Michael Flynn, som sagt, og Michael Flynn, han er ude i et radioprogram her forleden dag og tale om, hvad det egentlig er for en verdenssituation, vi står overfor, og hvad det er for en udvikling, vi står overfor. Han starter med at tale lidt om økonomien, og så kommer han ind på spændende tanker om, hvordan coronaepidemien er startet, og hvad vi kan vente fremad. Prøv at høre ham her.
I believe that we're going to see a couple of things. I think we're going to see, and I call it a controlled depression, but some type of financial, you know, just a manipulation or a financial collapse.
And cyber crash.
So that's a separate thing. So we're going to have, I think, some type of controlled depression. I mean, we're already at 6% inflation. For us to go to 10%, I don't think these people have any problems. We're going to get there. So that's number one. I think number two, we're going to see an uptick in other aspects of the COVID. Okay, so we got the various variants. There might even be another form of a SARS that's imposed on the international system, right? The international, because their little plan with COVID didn't work because too many people, you know, the world of the, what I call the digital warriors or the citizen journalists that are out there, they are fighting for the truth. And so the truth has been exposed about all the COVID tyranny that we are facing. So I think what we're going to see is potentially another type of virus that's imposed on the public. And I hope that that's not the case, but I've seen some indications of that in some of the statements by some of these global elite type of people.
Ja, det er altså globale elitære mennesker, der først og fremmest er i gang med, ifølge Michael Flynn, at pålægge samfundet en eller anden slags form for kontrolleret depression, altså nedgang i økonomi, det er den ene ting. Og så har de en anden hemmelig plan, snedplan, det er, at fordi der er alt for mange digitale krigere, som man kalder det, citizen journalists, altså folk rundt omkring i verden, der har opdaget, at det her corona-angreb, det er der meget forsvindel i, så vil de i den globale elite-typerne, som man siger, de vil komme med en ny slags corona-agtig eller SARS-agtig epidemi, de vil kaste ned over os. Det er Michael Flynns tanker her.
Og det, nu har jeg lige været i USA, og her, altså det man lidt bider mærke i, er at det her med corona og så videre, det har en, man taler lidt om det anderledes i USA, end vi gør herhjemme. Og det her synspunkt med, at corona er noget, der er blevet påført befolkningen fra dyrebefolkningen, som trods alt tror jeg kun er en lille del af dansk befolkning, der er helt derude. Det møder man lidt oftere. Det er bare sådan anekdotiske betragtninger fra min tur her til USA. Ja, så det er ikke fordi, jeg har noget sådan dybere statistisk belæg for det, men jeg bed bare mærke i, at flere af de her samtaler, man står og taler om small talk om pandemien, at så er der mange, hvor man godt kan høre på dem, at de synes, det hele er underligt, at man skal udsættes for det. Og Marjorie Taylor Greene er jo en af dem, der blindt fisker i det her farvand af skepticisme over for det, der sker. Og det, Flynn er jo så rendyret konspirationsteoretiker. Det ved jeg ikke, om hun er, eller om hun bare godt kan lide og ligesom repræsentere politisk den mulighed der. I Danmark har vi jo ikke så mange, der sådan rendyrket stiller sig op og forsvarer Men in Black synspunkterne, men det er lidt mere udbredt i USA. Det synes jeg bed mærke i.
Lad os lige prøve at høre noget andet, fordi corona kom til at fylde en del i USA i de forløbende dage. Prøv bare at høre den her nyhed, som bulrede ind hos CNN forleden dag, i forbindelse med, at Trumps stabschef, da han var præsident, Mark Meadows, udgav sine erindringer fra sin tid i politik. Hør lige nyheden her.
Donald Trump tested positive for coronavirus 3 days before his first debate against Joe Biden on September 29, 2020. The stunning revelation is in a new book by former White House Chief of Staff Mark Meadows that was obtained by The Guardian, a positive test the country never knew about. A positive test days before he ultimately admitted to the country that he had COVID, days before attending event after event after event with vulnerable people. Now, there was a negative test the same day, but it still raises all kinds of questions about honesty and transparency and timing and why the White House chose to trust one test rather than another. As for the debate, according to The Guardian, Meadows writes that he knew each candidate was required to test negative for the virus within 72 hours of the start time, but, quote, nothing was going to stop Trump from going out there.
Ja, det her var selvfølgelig noget af en nyhed. Den er fra Mark Meadows bog, som Mark Meadows selv har promoveret med at sige, at i denne her bog er der ingen fake news, der er ingen anonyme kilder, det er kun mig, der fortæller, hvad der foregår. Trump, han har været ude at skælde Meadows huden fuld, fordi han har sagt de her ting om, at Trump havde en positiv covid-test lige op til debatten, den første debat med Joe Biden. Det, som der ligger i det her, der er to ting i det. Der er diskussionen om, hvorvidt han havde en positiv test og var ligeglad med den, og alligevel gik ind i forskellige møder, inklusive den her debat. Den anden handler selvfølgelig om Mark Meadows interessante erindringer.
Ja, altså, man kan sige, hvis Trump har stået i en debat med Joe Biden og har sagt, eller sådan lavet forstå, at uanset at jeg har en positiv test, så har jeg tænkt mig at debattere med mine politiske modstandere, og det kommer ikke ud. Så er det jo, altså det er jo rigtig slemt, at Trump har gjort det, og uansvarligt. Det er ikke sikkert, at der er så høj en politisk pris for det, men det er i hvert fald interessant, at Trump har været ligeglad med, om han kunne sprede corona til andre, og ikke gået i karantæne, lige så snart han fik en positiv test. Det kan jo også godt være, at Trump har fået en positiv test, og så har han fået testet for at se, om det nu kan være rigtigt, og så har man nået frem til den konklusion, at den positive test, man har fået, var en falsk positiv, og så stiller sagen selvfølgelig i et lidt andet lys. Men der var en stor debat op til Trumps indlæggelse, hvor man sagde, at nu var Trump blevet syg af corona, og derfor var han det, han indlagt. Og det var blandt andet Frank Meadows, der var ude og kommunikere omkring det. Og der var der mange læger i USA, der bemærkede, at tiden imellem, at de påstod, at Trump var blevet erklæret positiv til, at han nu pludselig var meget syg af det, når man tænker på, at man blev testet hele tiden, den var påfaldende kort, nok også for kort til, at det lignede et normalt sygdomsforløb, at Trump nok har været syg i flere dage, da han så endte med at komme på hospital og blive behandlet for sin corona. Og altså, der er noget, der tyder på, at Trump ikke har været helt ærlig omkring sit eget coronasygdomsforløb.
Præsident Biden, han blev spurgt forleden dag i Det Hvide Hus, da han lavede en briefing om hvad han mener om, at Trump muligvis var testet positiv før deres debat. Prøv at høre ham her.
Mark Meadows has written a book revealing that President Trump tested positive for COVID 3 days before your first debate. Do you think the former president put you at risk?
I don't think about the former president.
Ja, han siger, jeg tænker simpelthen ikke på den tidligere præsident. Det er nok ikke rigtigt.
Jeg tror, han tænker rigtig meget på ham.
Ja. Lad du mærke til, at han hostede præsident Biden her i klippet. Man kan høre, at han hoster lige efter, han holder sådan sin store blok op foran sig og hoster. Så det var faktisk et næste spørgsmål, som vi lige skal høre interessen for præsident Bidens helbred på nuværende tidspunkt.
First of all, Mr. President, your voice sounds a little different. Are you okay?
I'm okay. I have a test every day to see a COVID test. I have a checking for all the strands. What I have is a 1.5-year-old grandson who had a cold who likes to kiss his pop. And he'd been kissing him anyway, but it's just a cold.
Han er kun forkølet, Mads. Det er ikke mere alvorligt. Han får også nævnt her, at han tager en covid-test hver dag, eller mindst en. Jeg ved ikke, om han bliver i hvert fald testet hver eneste dag, om det er mere end en, fremgik ikke. Men han er forkølet, og det er jo ikke det samme pressemøde, men det interessante her er, at det er det første spørgsmål, som Biden han får. Det handler altså om hans hoste. Så der er altid en interesse for den gamle præsidents helbred.
Det må man sige, og der er en stor interesse i, hvordan Biden går og har det i det hele taget. Det skyldes jo også, at Biden ikke er nogen ung mand længere, men det siger jo også noget om den her tid, at nu kan man ligesom gå helt derind i en politikers liv og spørge til, hvordan det ser ud med tester og alle de her ting, og det er vel en del af den nye orden, vi lever i, at det er et legitimt spørgsmål at spørge folk omkring sig, om de har det helt godt, fordi de kan jo være smittebærere.
Før omtalte Marjorie Taylor Greene, hun var også ude i den forløbende uge, udover at tale om cancer og covid-19 og vacciner og masker og alt det der, så fastslog hun også lige, hvem Biden i virkeligheden er, så lad os lige høre det.
Joe Biden is a communist, and that's who the Democrats are. They're communist. You know, a lot of people are swallowing down the word socialist, but that's not a good enough word for Democrats. They are communist, and that's the word we need to keep using with them because they're using these unprecedented authoritarian, tyrannical controls on the American people to force people to comply.
Ja, hun fastslår simpelthen, at det der med at gå og kalde Joe Biden og andre demokrater for socialister, det er et alt for pænt ord, fordi det, de i virkeligheden er, det er kommunister, og det ser vi, her kommer så corona ind i billedet igen, for så siger Marjorie Taylor Greene, det ser vi jo på den helt nye autoritære og tyranniske kontroladfærd, som regeringen har over for de amerikanske borgere. Det handler selvfølgelig om de restriktioner, der bliver lagt på dem i forhold til corona. Så kommunist, det er det, han er, Joe Biden.
Ja, og man kan jo godt mene, at man skal være uenig med Joe Biden i det, der er helt. Det er simpelthen også selv ofte, men altså, det gør ham jo ikke til kommunister. Kommunist, det er rigtig underligt at høre på. Socialist er han heller ikke. Og det, at man indfører restriktioner mod corona, det har jeg meget svært ved at se, at der skulle være nogen særlig grad af kommunisme eller socialisme i det.
Vi havde en nyhed i den forløbende uge, som jeg også synes var lidt interessant. Det var, at Donald Trump, han mødtes med Nikki Haley nede i Mar-a-Lago. Og tilsyneladende så er Nikki Haley, som jo var hans FN-ambassadør, som inden da var en meget succesrig og populær guvernør, hun havde angiveligt mange gange forsøgt at få det her møde med Donald Trump. Donald Trump har holdt en lidt udstrakt arm, efter hun kritiserede ham voldsomt efter 6. januar-balladen, stormløbet på kongressen. Men Nikki Haley var nu dernede, og det bliver sådan yderligere set som et tegn på, at hun gerne vil bringe sig selv i spil, enten som præsidentkandidat, eller måske, skriver visse amerikanske medier, som vicepræsidentkandidat for Trump, hvis han skulle beslutte sig for at stille op igen. Hun gør i hvert fald sine roser grønne hos ekspræsidenten.
Og det er jo også noget, der handler om, at Pence er ikke længere velkommen i kredsen omkring Trump og hos Trump selv. Så der skal laves en ny koalition. Der skal laves en anden ny form for politisk alliance, hvis Trump skal finde sig en vicepræsident. For Pence kommer det ikke til at blive. Og så tror jeg, at Nikki Haley, jeg tror ikke, hun har nogen som helst ønske om at hjælpe Trump med at blive præsident, men hun vil gerne selv. Og i den forbindelse er det jo godt at i hvert fald stille sig så tæt på Trump, at hvis han ikke stiller op, eller hvis han på en eller anden måde ikke bliver kandidat, at man så kan arve nogen af Trumps mange tilhængere.
Lad os lige prøve at høre en af grundene til, at Mike Pence, han ikke er så populær hos Trump, som han var engang. X-Files, det er det, som David Axelrod, den tidligere Obama-rådgiver, han har. Han interviewede forleden da Mark Short, som altså var chief of staff, altså stabschef for Pence, og det klip, vi spiller nu, det handler om hvordan det egentlig blev set fra Pence-lejrens side, de her meget dramatiske øjeblikke, hvor Pence blev lagt pres på Pence, og stormløbet kommer, og der er nogen, der råber hæng af Mike Pence og alt det her den 6. januar i år. Det er Mark Short, altså stabschefen for Mike Pence, der her taler.
I don't believe that the president ever would have wanted physical harm to come to the vice president or his family. I will never believe that. But, you know, it's hard to hear those people are just expressing their First Amendment rights. Or those people are anyhow patriots. Those people were rioters. That was a mob. When we sit here on my side of the aisle and when we condemn the Black Lives Matter protests and say that those people who destroyed business should be prosecuted the full extent of the law, we have to be consistent. These people were destroying the Capitol. They threatened physical harm to our elected leaders. To anyway suggest they shouldn't be prosecuted the full extent of the law is in no way consistent. Those people were thugs, and certainly they should be prosecuted.
Ja, Mark Short her, han siger dog i starten, at han ikke tror, at Trump var ude på, at der skulle ske Mike Pence noget alvorligt, altså nogen fysisk skade, men det var meget ubehageligt at sidde og være i Pence-lejren og høre præsidenten tale om, at det her, det var blot folk, der udnyttede deres ytringsfrihed, altså det First Amendment i USA, at de var patrioter, når de i virkeligheden var en bande, der begik, altså der angreb kongressen. Så det er jo interessant at høre Mark Short og derved Pence-lejrens version af det her, så kan man godt forstå, at præsident Trump han ikke har lyst til at være meget mere sammen med Mike Pence.
Det kan man sagtens forstå. Det er heller ikke pænt gjort, vil jeg sige, sådan at Mike Pence ikke forsøge at bryde med den amerikanske grundlov for at forsvare Trumps fabulering om, at han i virkeligheden var USA's retmæssige præsident. Det er ikke til at have folk længere, hvis det fortsætter på den her måde.
Det er svært at være Donald Trump, bortset fra, at han stadigvæk selvfølgelig er, og det skal vi nok vende tilbage til lidt, til lave en opsamling på en af et kampagnespor inden så længe. Han er jo stadigvæk den foretrukne kandidat til at stille op i 2024 blandt adspurgte republikaner hver eneste gang, der er en meningsmåling. Men det er ikke sådan med så solid støtte, at ingen andre har nogen chance overhovedet, men han er stadigvæk den foretrukne.
Jeg synes, man skal bide mærke i, at i mange af de målinger, der er han suverænt den, de fleste kender. Og selvom han er suverænt den, de fleste kender, så er både DeSantis og Nikki Haley ikke ret langt efter ham. Og Pence er heller ikke så langt efter i mange af de her målinger. Så jeg tror ikke, at Trump er så stor en favorit, som mange går rundt og tænker, han er. Jeg er overbevist om, at der findes mange amerikanere, republikanere, der gerne vil bevare nogle af de ting, de så hos Trump, som noget, der var vigtigt, nemlig især et opgør med den sådan generelle kurs, USA er på, og som gerne vil tage afstand til kritisk raceteori og woke-bevægelsens overdrivelser osv., eller woke-ismens overdrivelser i USA osv., alt det der vil de gerne lidt, eller sådan som Youngkin gjorde det så succesfuldt til guvernørvalget her i Virginia, men som ikke ønsker det der, som man også fik med Donald Trump. Så jeg tror ikke, man skal lægge så meget vægt på de der meningsmålinger endnu. De siger nok meget om, at Trump er en, alle ved, hvem er, og de ikke er begyndt at sætte sig ind i, hvilke alternativer der er.
Mads, du har nævnt et par gange her, at du var i USA i den forløbende uge, i Washington D.C., og det fik nogen til at spørge dig, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du genfortalte her i programmet, hvorfor det egentlig hedder District of Columbia, altså hvorfor Columbia indgår her.
Ja, jamen og det er ikke første gang, jeg er blevet spurgt om det. Der er jo mange, der har spurgt mig gennem årene, hvad der er med Columbia og USA. Der er også et universitet, der hedder Columbia University, og man skal ikke være meget i USA, før man opdager, at der er et eller andet begrebet Columbia, som går igen i USA, og det skyldes faktisk, at amerikanerne er en slags kolumbianere, i den forstand, at de blev kaldt for kolumbianer i lang tid. I 1700-tallet, der sagde man ofte sådan lidt poetisk om alle de, der boede i det, vi i dag kalder USA, men altså var en britisk koloni, der kaldte man dem for kolumbianere. Og det skyldes selvfølgelig, at det var Christopher Columbus, der havde været med til at opdage den nye verden. Nu skal vi ikke ind i sådan en længere diskussion om, hvem der egentlig opdagede den nye verden. Mange vil nok mene, at den var blevet opdaget af de, der boede i den i forvejen. Men fordi Columbus var der, så var det en betegnelse, som man valgte skulle bruges til det stykke land, man valgte til den første føderale hovedstad. Det fik navnet Territory of Columbia. Så senere kaldte man det, så omdøbte man det til District of Columbia, eller DC, som det jo bare hedder i folkemunde. Og helt frem til starten af 1900-tallet, der var Columbia et almindeligt synonym for USA. Altså, man talte lige så tit om USA som Columbia, men det gled ud af sproget igen, jo blandt andet fordi, at længere mod syd, der fik man Republikken Columbia i 1819, og så blev det lidt forvirrende, at man havde mange forskellige Columbia. Hvis man ser på en af de første nationalsange, som USA har, man har mange nationalsange, men en, man brugte allermest, den hed Hail Columbia. Og hver gang den amerikanske vicepræsident dukker op til et arrangement, så er det vicepræsidentens officielle sang, eller indmarschmusik, den her sang Hail Columbia. Men det er selvfølgelig også for underligt, at man havde en sang, der hedder Hyl Columbia, når man ikke hedder Columbia, og derfor så valgte man i 1931 officielt at gøre en anden sang, der tit blev brugt som nationalsang, nemlig den, der hedder Star Spangled Banner. Den valgte man så at gøre til USA's nationalsang i stedet for. Og før man havde en figur, der hed Uncle Sam, mange kender nok den her mand, der står og peger på sin beskuer på en plakat og siger, at jeg vil gerne have, at du går i hæren, der havde man sådan en landsmoder, eller man kan nærmest kalde en gudinde, en figur, der hed Columbia, som sådan tit blev portrætteret i lange, hvide gevanter, som spillede den rolle, som Uncle Sam senere kom til at spille. Og hende, Columbia, er der en frygtelig masse statuer af, og da man skulle have folk i hæren tidligere, så ville der være et billede af hende, og så ville hun stå med et stort amerikansk flag, og så ville der stå, Columbia ønsker, at du skal komme og hjælpe dit land. Så USA er egentlig det første Columbia, kunne aldrig tage sig sammen til at døbe sig selv Columbia, så var der nogle andre, der overtog det. Men derfor er der så mange Columbia'er i USA, og altså en hovedstad, der ligger i det, der hedder District of Columbia. Fordi da man købte det land, der var der en rigtig god mulighed for, at USA ville ende med at hedde Columbia, hvis de altså havde taget sig sammen til at hedde det. Nu endte de så med at blive opkaldt efter en anden opdagelsesrejsende, som er faktisk befødt ikke så langt fra, hvor Columbus kom fra, ham der hedder Amerigo Vespucci, og Amerigos navn blev så til America, så blev det United States of America i stedet for.
Og derfor kunne det være sjovt at forestille sig, Mads, hvis nu man forestillede sig, at landet var kommet til at hedde United States of Columbia.
Hvordan det hele tiden gik rundt?
Ja, men det blev jo et forenet stater eller et eller andet. Det er alligevel sjovt at tænke på tanken, at man så i rundt omkring i verden altid vil tale om den colombianske udenrigspolitik og den colombianske sikkerhedspolitik og den colombianske dit og dat. Sådan blev det jo som bekendt ikke. Jeg har en lille tillæg til den historie, som jeg synes også er interessant. Jeg læste i en historiebog for et års tid siden, at der går mere end 100 år af USA's historie, før man begynder at omtale United States of America i ental. Altså siger, United States of America is et eller andet. I starten, ja. der sagde man det i flertal, altså United States are, fordi man ikke opfattede det som et samlet land, selvfølgelig, men som en samling af delstater.
Og det skal man altid huske om USA's historie, at vi skal faktisk ret langt op i 1900-tallet. Jeg ville selv påstå, at vi skal faktisk et godt stykke forbi depressionen og 2. verdenskrig, før man kan tale om, at der er sådan en bredt accepteret opfattelse i USA om, at man er en nation. Før det, der var der masser af delstater, lige nu 50, tidligere lidt færre, og de var nogle gange i et mere eller mindre løst, føderalt forbund, men opfattede sig selv som selvstændige og ligestillede nationer, før de opfattede sig selv som amerikanere.
I samme boldgade, i samme artikel, jeg læste om, hvor man gik fra R til Edes om United States of America, der beskriver man også, at det er nogenlunde sammenfaldende, at man holder op med primært at omtale sig selv som for eksempel en Marylander eller en Virginian, men slår over til at kalde sig selv en amerikaner, altså brug ordet, jeg er amerikaner, hvis nogen fra udlandet eller andre steder skulle spørge om det. Så det kom også først omkring starten af 1900-tallet, at man holder op med at kalde sig en Marylander som udgangspunkt, men i stedet for en American from Maryland, for eksempel.
Altså, man kan i hvert fald sige, at noget af det, der slog mig alle de omgange, jeg har boet i USA, så er det, at det er meget sjældent, at amerikanere præsenterer sig selv som amerikanere. De vil jo rigtig ofte gøre det, hvis man møder dem uden for USA, medmindre de er fra Texas, så vil de altid sige, at de er texanere. Men det er sjældent, synes jeg, at man møder amerikanere, de godt finder på det, men som ofte vil de sige, hvilken stat de kommer fra, og det vil ligesom være deres identitet, at de er fra en stat i langt højere grad end de amerikanere. Ligesom, det er jo ikke så tit, at man selvom man er fra et lille land i Europa, så er det også ret sjældent, man siger til andre, at jeg er europæer. Man vil jo ofte sige, hvilket land man kommer fra i Europa. Det er sådan en amerikaner sjov nok også.
Og hvis man er fra meget store lande i Europa, så vil man sige, at man er fra Bourgogne, i stedet for at sige, at man er fra Frankrig, og den slags, det gør sig også gæld i USA, hvis man kommer fra de store stater, så kan man også begynde at definere sig fra områder af de meget store og vigtige amerikanske delstater. Således opmuntret med denne historie om Colombia, slutter vi denne uges udgave af Kampagnesporet med Mads Fuglede, mig, David Træs, og producer Andreas ude bagved. Vi er tilbage om nu.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.